Terve, terve. Ennen kuin mennään jaksoon, tässä lyhyt sana tämän jakson kaupalliselta yhteistyökumppanilta. Onko vetytalous lopulta vain hypeä vai jo hetken päästä realismia? Vedystä maalaillaan pelastajaa, mutta millä perustein ja onko toiveiden tynnyri ladattu liian täyteen? ChatGPT sen sijaan hämmästyttää ja hirvittää, mutta onko tekoäly uhka vai mahdollisuus? Se selviää Sähkö tulee töpselistä -podcastin jaksossa 29, jossa tekoälyyrittäjä Antti Merilehto sekä Helsingin yliopiston professori Petri Ylikoski valaisevat meitä siitä, meneekö keskustelu tekoälystä jo vouhutuksen puolelle. Podcastissa pureudutaan energia-alan kuumiakin kuumempiin perunoihin. Ohjelmaa sukkelasti juontavat Harri Moisio sekä yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Näkemyksiä kinkkisiin kysymyksiin jakavat energia-alan ja ympäristöasioiden asiantuntijat. Ota sinäkin kuunteluun Sähkö tulee töpselistä -podcast ja saa vastaus siihen, mikä on yllättävin asia, jonka vety ratkaisee, ja millainen rooli tällä hirvittävällä tekoälyllä on tulevaisuuden työelämässä ja teollisuudessa. Kuuntele Sähkö tulee töpselistä -podcast Spotifysta ja kuule tuoreimmat näkemykset tulevaisuudesta. Kiitos. Mennään jaksoon. Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida ja muistakaa arvostella meidät teidän podcast-alustassa. Alright, tänään puhutaan unesta. Tervetuloa aivotutkija Anu-Katriina Pesonen FutuCastiin.
Kiitos.
Miksi me ollaan kaikki niin väsyneitä talvella? Mä oon huomannut, me Tuumas puhutaan tästä joka kerta, kun me nähdään täällä studiolla, että nyt talvisin aina paljon väsyneempi kuin kesäisin tai keväisin. Mistä se johtuu?
No, kyllä se varmaan johtuu aika paljon valon määrästä ja sitten tietenkin siitä, että talvella työt kasaantuu ja kesällä niitä on ehkä vähemmän. Mutta valo on keskeinen unen tahdistaja ja se vaikuttaa todella paljon siihen, miten meidän vuorokausirytmi tahdistuu. Ja sitten kun sitä on vähemmän, niin se on vaikeampaa sen hyvän unirytmin pitäminen ja tietysti herääminen on vaikeampaa, kun ei saa sellaista kunnon valoaltistusta heti.
Mm. Mm. Moni on varmaan kuullut kaikista näistä jutuista jollain tavalla, koska nykyään puhutaan tosi paljon unesta. Ja varmaan suurimmalle osalle kuuntelijoista on tuttu Andrew Huberman, tämä Stanford-yliopiston neurotieteilijä, joka opettaa kaikille unesta nykyään. Ja mäkin olen ottanut vinkkejä Andrew Hubermanilta. Miksi valo on niin tärkeä asia unirytmin hallinnoimisessa?
No, unessa on kaksi tällaista ajuria tai tavallaan driveria ja toinen on sirkkadiaaninen rytmi, joka tarkoittaa, että me niin kuin resonoidaan planetaarisessa rytmissä meidän univalverytmin kanssa ja valo säätelee sitä meidän ikään kuin koko se hormonaalinen systeemi, joka säätelee unta, johon sitten liittyy melatoniini, niin tahdistuu valosta. Niin siinä mielessä musta on hauska ajatella, että me ikään kuin meidän univalve liikkuu planeettojen kanssa.
Joo. Niin ja se varmaan oikeasti meneekin niin, että me ollaan kehitytty just sopeutumaan siihen, että sit kun on pimeätä, niin otetaan pikku tauko.
Mm.
Eiks vaan?
No, tää on mielenkiintoinen, että miten tähän tavallaan sopeutuu. Ihan hirveän paljon eroa ei ole siinä, että kuinka paljon, sit kun katsoo niin kuin väestötutkimuksia, että kuinka paljon ihmiset nukkuu kesällä tai talvella. Ja mä luulenkin, että se väsymyksen tunne ei tule unen puutteesta, vaan se tulee ehkä siitä, että se rytmi ei ole ehkä samanlainen tai jollain tavalla ei saa myöskään sellaista, ei tule niin selkeitä kontrasteja jotenkin siihen päivään. Ja se heijastuu jotenkin ehkä mielialoihinkin. Ja se on jännä juttu. Valo voi säädellä monta asiaa siinä meidän mielenmaisemassa.
Mm, niin tosiaan aika moni asia liittyy toisiinsa. Vaan se unen määrä ei itsessään merkitse sitä, että sun seuraava päivä tulee olemaan virkeä.
Ei todellakaan. Se on aika karkea mittari siitä.
Okay.
Mutta tietysti valo on yksi ja meillähän on nyt muutakin valoa kuin luonnonvaloa, että ei tämä tietenkään ole niin yksinkertaista. Mutta mä luulen, että tällainen kollektiivinen talviväsymys, niin se ei pelkästään selity unella. Että kyllä siinä on varmaan muitakin tekijöitä, että asiat kasaantuu ja tuntuu kuormittavalta ja päivät ei erotu toisistaan silloin, kun on kiire.
Kyllä. Okei, palataan näihin univinkkeihin, mutta näihin niin kuin tähän unitieteeseen vähän myöhemmin. Mutta ylipäätään kiinnostaisi vähän keskustella siitä, että miksi unesta puhutaan nykyään niin paljon. onko tämä aina ollut, että uni on ollut tosi, tosi iso osa tämmöistä niin kuin julkista tieteellistä viestintää, koska vaikuttaa sitten, että nykyään on tosi paljon tämmöisiä uni-influenssereita, Andrew Huberman, niin kuin mä mainitsin, ja tämä Matt Walker, joka on käynyt ympäri eri medioissa ja podcasteissa. Miksi ihmisiä kiinnostaa se nykyään niin paljon?
No tämä on niin kuin jännää, mä ajattelen ihan niin kuin tieteen historiassakin, että unitutkimus, no se on lähtenyt sen niin kuin ehkä parempilaatuinen unitutkimus sieltä 60-luvulta liikkeelle, mutta se on jotenkin hitaasti ikään kuin popularisoitunut ja se tiede on siinä mielessä jännittävässä vaiheessa, että me opitaan tällä hetkellä unesta niin paljon. Mutta se, miten se on tullut tavallaan sit populaarikulttuuriin, niin on tosi niin kuin erilainen virta, että unitutkijana mä niin kuin katson vierestä ja välillä ihmettelen, että miten iltapäivälehdet toistavat näitä ikään kuin vaarasignaaleja, jotka liittyy uneen ja jokaisella ikään kuin tulee sellainen niin kuin ajatus siitä, että meillä kaikilla on yksi hyvä uni, jota kaikkien täytyy tavoitella. Ja jos et niin tee, niin sairastut ja kuolet ja vähintäänkin saat Alzheimerin. Et siinä on niin kuin hyvin tieteestä tavallaan irtonainen niin kuin klangi mun mielestä siinä julkisessa viestinnässä.
Onko se vaan siinä muotoilussa vai siinä, että ylipäätään puhutaan näistä asioista, koska eikö vaan, että univajeella tai unen puutteella on jonkunnäköinen yhteys näihin asioihin?
Totta kai, siis siellä on tiede takana. Ne ei ole ikään kuin erillisiä toisistaan, mutta sellainen ehkä kuva jotenkin, että uni on jotenkin, että ihminen pystyisi, ensinnäkin siinä on yksi sellainen virheolettava, että ihminen pystyisi ohjailemaan sitä untansa loputtomasti samalla tavalla kuin liikuntasuorituksia. Se on niin kuin semmoinen ensimmäinen tavallaan niin kuin vaikeus siinä viestinnässä.
Että me pitäisi pinnistellä, että me unehän tyyliin.
Niin, ja uni on siis täysin paradoksaalista. Sitten kun sä lakkaat stressaamasta unesta, sä lakkaat ajattelemasta unta, niin todennäköisesti sä nukut paljon paremmin. Ja tässä ikään kuin viestinnässä korostuu se, että me tahdonalaisesti, meidän pitäisi luoda niin mainiot olosuhteet sille nukkumiselle, että se onnistuisi kaikilta ja näinhän se ei ole, että sit unitutkijana niin kun ymmärtää, että se on niin kun monimutkainen biologinen, fysiologinen, käyttäytymistieteellinen, neurologinen tai neurotieteellinen tapahtuma, jossa on todella monia vaikuttavia tekijöitä ja se tahto ei aina ole niin kun, se, jolla sitä koko prosessia voi ohjailla.
Joo. Toi itse asiassa selittää mulle aika kiinnostavalla tavalla, miten mä oon suhtautunut näihin vinkkeihin itse. Esimerkiksi mä kuulin semmoisista asioista kuin, tämäkin on varmaan Hubermanilta, englanniksi ultradian cycle, ultradiaaninen sykli. Sitä, että meillä on unessa eri vaiheita, jotka on yleensä 1,5 tuntia tai jotain. Ja on virkistävämpää sun aamun ja päivän kannalta, että sä heräät semmoisen syklin lopussa kuin sen keskellä. Eli toisin sanoen 6 tuntia yössä voi olla parempi kuin 7 tuntia yössä, niin tämä info sinänsä saa mut jotenkin rauhoittumaan, että jos mulla on vaan mahis nukkua 6, niin mä voin miettiä tota faktaa ja olla silleen, että okei, no, mutta se varmaan on ihan ok.
Niin sä tulit sen sun unisyklin jälkeen, niin kuin siihen kevyen unen pintaan, remmunen jälkeen ja sit sä heräsit siitä. Silloin on kevyt herätä. Jos sä herät sieltä hyvin syvästä hidasaltounesta, niin se on tosi raskasta, mutta ei se haitallista ole.
Niin, just. Mutta se, mitä se niinku tekee psykologisesti, auttaa siinä nukahtamisessa. Että vaan et voi niinku ajatella, että okei, jos joku fiksu tyyppi on tutkinut tätä, mun ei tarvitse stressata sitä, että mä herään huomenna. Tai että mä oon tehnyt jotain vahinkoa itselleni.
Nimenomaan.
Okei. Vielä siitä, että miksi tässä puhutaan niin paljon. Nukutaanko me sitten eri tavalla nykyään? Onko tälle unitieteelle joku erilainen tarve nykyään?
No on varmaan tarve siinä mielessä, no se on monenlainen se tarve, että me ymmärretään paremmin, että uni ei ole vaan niin kuin katkos kahden valvejakson välillä, vaan se on oikeastaan sellainen jatkumo sieltä valvejaksosta ja sitten se taas vaikuttaa siihen seuraavaan valvejaksoon. Ja tässä kun mä puhun vaikutuksesta, niin ne on tosi laaja-alaisia. Ne liittyy mielen hyvinvointiin, oppimiseen, erilaisten sairauksien kehittymiseen ja niin poispäin. Ja kyllähän uni on uhattuna, niin kuin jos ajattelee sellaista historiallista tai yhteiskunnallista jatkumaa, että meidän elämä on koko ajan kiireisempää ja siinä on enemmän asioita, niin meidän täytyy enemmän ajatella, että miten me saadaan se aika järjestettyä, jolloin se nukkuminen olisi mahdollista. Ja sitten se ajatus siitä, että jos sulla on tosi paljon asioita, mitä sä kelaat iltapäivällä ja teet töitä ja muuta, että se rauhoittumisaika, jolloin sun pitää siirtyä siitä valveesta uneen, niin on niin kuin lyhyempi.
Mm. Okay.
Se on niin kuin vaikea.
Eli ihmiset,
yhtälö.
Ihmiset lepäs ennen enemmän iltaisin tai oli vähemmän stressaantuneita, voiko näin sanoa?
No varmasti se on niin, että tämmöinen niin kuin 24/7 yhteiskunta, josta puhutaan niin kuin hyvänä asiana ja tällaisena, että asiat, mitä me tehdään, on niin kuin aikaan ja paikkaan sitoutumattomia. Ne on niin kuin irrallisia.
Mm.
Mutta sitten taas uni ei ole. Niin miten me yhdistetään nämä kaksi asiaa?
Mm. Mun kaveri oli kerran Kansasissa, asui siellä jonkun aikaa ja kertoi siitä elämäntyylistä siellä. Vähän semmoista etelävaltion meidänkin, missä vanhemmat on duunissa 10-11 tuntia per päivä. Ja sitten loppuillan istutaan terassilla, porchilla, juodaan ehkä joku bissä, katsotaan auringonlaskua ja vaan ollaan siinä. Ja sitten se jossain vaiheessa alkoi tekee sitä itse ja en muista, puhuttiinko me unesta, mutta voisin kuvitella, että nukkuu paremmin kuin Suomessa. Niin, joo.
Joo, tuon terassin auringonlaskun mä otan, mutta ehkä mä otan sen bissen veke siitä, koska siitä tiedetään.
Ah, hyvä kysymys. Miten alkoholi vaikuttaa uneen?
No se on tosi paradoksaalista, että monet, jotka ottaa just illalla sen bissen tai jonkun muun, niin sanoo, että mä nukahdan nopeammin ja mun älykello näyttää, että mulla on enemmän syvää unta. Mutta sitten se tavallaan se taustalla, niin se ei olekaan yhtä levollista se uni, että sun syke on korkeampi ja sykevälivaihtelu on pienempi, mikä on huono asia. Ja sitten siihen syvään, eli hidasaaltouneen sekoittuu sellaista häirintää. Se ei olekaan yhtä hyvä laatusta.
Riittääkö siihen yksi olut?
No kyllähän se yksi olut aika nopeasti sieltä myös häipyy se vaikutus. Okay. Se on hyvin sitten alkuyön vaikutus.
Niin
ei se koko yötä pilaa.
Hyvä, okei. Okay. Koska mulla on uusi harrastus, mä alkanut tekemään kokteileja. Ja mä en siis tee niitä keskellä viikkoa, mutta välillä tekee mieli kokeilla tätä reseptiä. Niin tää on semmoinen hyvä tietää, että
no
voi
niin.
Joskus hyvä.
Niin, mutta tästä tulee nopeasti unitutkija, vaikka mä ajattelen olevani liberaali unitutkija, niin kyllähän mä tiedän ne vaikutukset. Ja tämä niinku, tämmöinen konservatiivinen ajattelu, että mitään ei saa tehdä eikä elää, niin se tulee nyt niinku voimakkaasti sieltä ikään kuin julkisessa keskustelussa sellainen hyvin puritaaninen, konservatiivinen lähestymistapa. Mutta eihän elämä ole sellaista.
Mm.
Elämässä on koktaileja ja bissejä terassilla ja muuta. Että ei me voida ajatella jotenkin myöskään ihan liikaa, vaan kaikkea sen unen näkökulmasta.
Mm. Niin just. Onko uni aika sopeutuva asia?
On sopeutuva asia kanssa, kyllä. Jonkin verran ainakin. Esimerkiksi kahviin. Tiedetään, että ihmiset voi kehittää aika hyvän resistenssin sille, miten kahvi vaikuttaa uneen.
Okay.
Ne voi paatua siihen.
Nyt kun me ollaan näissä aineissa, puhutaan niistä, niin puhutaan myös kofeiinista. Miten se vaikuttaa ihmisen väsymykseen? Miksi tämä toimii? Me molemmat siis juodaan kahvi, se on aika jännä, että sinä unitutkijana juot kahvia, vaikka moni ei juo sitä.
Mä oon yrittänyt opetella. kofeiini on siitä mielenkiintoinen aine, että se liittyy tavallaan siihen soluaineen vaihduntaan, joka säätelee meidän unta. Eli kysymyksessä on tämmöinen välittäjäaine adenosiini, joka jollain tavalla liittyy tähän unen homeostaattiseen säätelyyn. Ja kun mä sanoin alussa, että on kaksi ajuria, toinen on tämä planetaarinen sirkkadianinen ajurin, toinen homeostaattinen ajuri. Ja se tarkoittaa sitä, että mitä kauemmin me ollaan valveilla, sitä enemmän niin kun on ehtinyt olla soluaineen vaihduntaa ja kaikkea, jossa adenosiinia syntyy ja ajatellaan, että se auttaa meitä sit loppupeleissä nukahtamaan. Eli ihminen nukahtaa, kun se on ollut tarpeeksi kauan valveilla. Näin vaan käy. Se pitää, uni pitää itse huolen itsestään, mutta kofeiini on antagonisti, adenosiini antagonisti, eli se ikään kuin häiritsee sitä adenosiinin kertymistä aivoihin ja sillä tavalla niin kun otat iltapäivällä 200 milligrammaa kofeiinia, niin todennäköisesti unesi siirtyy vähän myöhemmäksi.
Mm. Se, mitä mä muistan tämän tämän adenosiinin, että Andrew Huberman kutsui sitä, se ei sinänsä niin kuin aiheuta väsymystä, vaan sen tunnetta, ikään kuin väsymys, tämmöistä niin kuin nälkää, unenen nälkää. Muistan, että se oli se termi, mitä Andrew Huberman käytti. Se on vähän niin kuin semmoinen tunne, mikä me saadaan siitä aineesta. Onko se totta?
No, sanotaan näin, että suuri osa adenosiinitutkimusta tehdään hiirillä ja rotilla, eli vaikea sanoa, mitä se tarkoittaa ihmisellä, mutta väsymyksen tunne on mielenkiintoinen tunne, koska sehän on subjektiivinen tunne, ja mikä on semmoinen niin kuin unen, että milloin tunnistetaan ylipäätänsä, että meitä väsyttää, ja mitä enemmän meillä on vauhtia ja ajatuksia ja muita, ehkä sitä vaikeampaa on huomata sitä väsymyksen tunnetta, että me voidaan tavallaan ajaa sen ohi myös ja saada uudet kierrokset vielä
kyllä
aikaan.
Totta. Joskus ihan vaan ajattelemalla jotain. Sitten yksi tämmöinen peruskysymys vielä. Kuinka kauan pitää nukkua tämä aikakysymys? Me vähän ehkä kosketeltiin sitä tossa, mutta itse asiassa mä muotoilen sen sulle eri tavalla, koska sä et tykkää antaa vinkkejä tai vastata tommosiin kysymyksiin. Kuinka tärkeää tai oleellista on nukuttu aika?
No, meillä on valtava geneettinen vaihtelu siinä, kuinka paljon me tarvitaan unta. Ja se on ihan vauvasta lähtien, ensimmäisestä elinpäivästä lähtien sinne hautaan saakka. Me nukutaan todella erilaisia aikoja. Keskiarvo on varmaan siinä 7,5 tuntia, mutta ajatellaan, että sellainen normaali uni kestää niin kuin 6–9 tuntiin. Jos on vähemmän tai jos on enemmän, niin se todennäköisesti on haitaksi terveydelle. Niitä mekanismeja ei tunneta kauhean hyvin, mutta se ei auta, että nukkuu sitten 10 tuntia. Sun kuolleisuusriski kasvaa samalla tavalla kuin jos sä nukut alle 6 tuntia. Et se on tämmöinen uumuotoinen yhteys. Ainoa, kuka tietää, kuinka paljon sinä tarvitset unta, on sinä itse. Ja se mittari on se päiväaikainen väsymys ja toimintakyky. Ja ei ole mitään ikään kuin, mä en voi sanoa sulle, kuinka paljon sun pitää nukkua.
Niin just. Voiko joillain se tarve olla 10 tuntia päivässä? Onko olemassa ihmiset, jotka oikeasti nukkuu? Tähän saattaa olla vähän todellisuustirallinen.
On, joo. On, mutta okay. Näillä ihmisillä, joilla se on näin suuri, niin niillä on niin kuin korkea sairastuvuusriski esimerkiksi diabetekseen ja erilaisiin muihin tämmöisiin elämäntapasairauksen tyylisiin.
Mä tiedän siis ihmisiä, jotka niillä on tämmöinen niin kuin krooninen uupumus, jotka lepää siis tosi paljon. Mutta mietin, että onko se siis, heillä on kuitenkin siihen jonkunnäköinen diagnoosi, mutta onko se ihan tämmöisessä niin kuin ikään kuin normaalin, ei-diagnosoitavan ihmisen vaihtelun välissä semmoinen, että voi nukkua 10 tuntia päivässä tai onko sillä joku nimi sitten?
No, liikaunisuus voi olla tällainen, mitä käytetään, mutta aika harva kuitenkin nukkuu sitä 10 tuntia aikuisena, että kyllä se on tosi harvinaista. Ja jotkut geneettisesti poikkeavat yksilöt selviää niillä 3–4 tunnilla. Sellaisiakin on. Se on heille normaali uuniaika.
Kuinka pieni osa se on?
No en mä tiedä, mutta näyttää nämä maailman johtajat olevan hyvin geneettisesti valikoituneita, tai sitten he huijaa, koska sekä Emmanuel Macron että Donald Trump sanoo, että he nukkuvat vain 4 tuntia yössä.
Ehkä siinä on joku yhteys.
Ehkä siinä on joku yhteys. Tai sitten ajatellaan, että se onkin tämmöinen kulttuurinen asia, että jotta mä voin vakuuttaa kansalleni olevani tehokas, niin mä en tarvitse tällaista heikkoutta, kuten uni. Mä oon niin vahva, että mun ei tarvitse nukkua. Ja mä epäilen tätä jälkimmäistä.
Niin, toi on kiinnostavaa. On olemassa ihmisiä, jotka suorittaa ja saa aikaan paljon enemmän kuin tosi moni muu. Luuletko, että siinä on olemassa jotain semmoista geneettistä poikkeavuutta, että he jaksaa enemmän tai pärjää vähemmillä yöunilla tai liittyykö niihin?
Ihan varmasti on tällaisiakin tekijöitä, joo, ihan varmasti, että se väsymyksen tunne sitä ei ole niin paljon tai se ei tunnu niin epämiellyttävältä tai sitä ei tunnista. Sehän voi olla myöskin tällainen patologinen, että ei kerta kaikkiaan tunnista ja sitten polttaa itsensä niin kuin loppuun. Tällä.
Mikä sun unitutkijan näkökulma tuohon loppuun palamiseen on, koska siis moni varmaan tunnistaa sen, kun sen näkee, mutta sitten on vaikea laittaa minkään pakettia ja sanoa, että tämä on se, mikä se on.
No, mä en ole ehkä tutkinut sitä loppuun palamista niin paljon, että mä pystyisin siihen ottaa kantaa. Tämä on tämmöisiä tutkijan rajoja, että
ymmärrän. Mutta näin yleisesti, mä koitan välttää muotoilemasta näitä semmoisina vinkkikysymyksinä, mutta on kuitenkin eroa hyvällä ja huonolla unella, eikö vaan?
On, ehdottomasti.
Mitkä on sun mielestä yleisimmät huonon unen tekijät tai aiheuttajat nykyihmisillä?
No varmasti se insomnia eli unettomuus on niin kuin valtavan yleistä ja mä en usko, että kukaan voi elää elämäänsä ilman, että kokee unettomuusjaksoja. Se unettomuus jollain tavalla liittyy meidän stressiherkkyyteen ja siihen, että me koetaan asioita voimakkaasti suurimmalla osalla. Että ajatellaan, että no, unettomuudessa voi olla monenlaisia eri alalajeja, mutta yksi niin kuin suurin tekijä on varmaan sellainen ylivirittyneisyys ja stressi ja ahdistus tai mielialajutut, jotka siihen liittyy. Ja varmaan se niin kuin huono uni on se, että ei saa unta, ei pysy unessa, se on katkonaista, heräilee niin kuin älyttömän monta kertaa tai ei pysty sitten aamuyöllä enää nukkua vielä väsyttää.
Entä ruudut? Niistä puhutaan aika paljon ja mä en muista yötä, milloin mä en olisi kattonut jotain ruutua ennen kuin mä menen nukkumaan.
Joo, tämä on nyt yksi mun mielestä sellainen, mikä niin kuin on niin kuin valtavasti niin kuin ajateltu, että kaiken huonon unen syy on ruutu. Ja sille ei ole kyllä mitenkään tieteellistä perustaa. Tutkimukset on aika hajanaisia. Suurin osa meidän ruuduista on tosi älykkäitä, eli ne osaa suodattaa haitalliset aallonpituudet siitä valosta, eli sitä sinistä valoa pois, ne ei näytä edes meille sitä illalla. Ja suoraan sanottuna, me ollaan ihan liikaa keskitytty tähän ruutuihin. Ruudut voi olla hankalia silloin, kun tulee riippuvuus, silloin kun on nuori, joka ei vielä osaa säädellä sitä käyttäytymistään, joka ikään kuin tarrautuu siihen sijaistekemiseen, nukkumisen sijaan, mutta kokonaisuutena mä ajattelin, että niitä on ihan niin kuin demonisoitu yllin kyllin suhteessa siihen haittaan.
On mahtavaa kuulla tämä unitutkija. Niin. Tosi kiva. Mutta okei, mä pahoin sen asian. Mä en siis sano, että ruudut on kaiken pahan alku. Mä sanon, että me tiedetään, miten valo vaikuttaa ihmisen unirytmiin ja joistain ruudusta voi saada sitä haitallista sinivaloa ja se voi vaikuttaa unenlaatuun. Eli ruutuja voi myös käyttää väärin ja se voi myös huonontaa unta.
Onks kyllä, tämä? Ehdottomasti. Se on ihan kyllä erilaisilla riippuvuuksilla, joita ruudusta tulee, niin saa ensinnäkin työnnettyä sitä nukahtamisaikaa ja sen lisäksi se vielä sotkee sitä sirkkadiaanista rytmiä. Mutta kyllä mä luulen, että se isoin vaikutus, mikä sieltä tulee, on ne sisällöt. Että kyllähän sitä itsekin tietää, jos sä katsot sähköpostia sen jälkeen, kun sä oot jo mennyt nukkumaan, niin sun nukahtaminen voi siirtyä niin kuin helpostikin tunnilla. Että se ei tarvitse kuin yksi triggeri, josta sä virityt, josta sulla tulee kaikki se mieleen, minkä sä olet juuri onnistunut unohtamaan. Ja siitä se lähtee, että kyllä ne voi olla ihan myös tällaisia todella, todella unta häiritseviä asioita.
Okei, koska jossain taas Huberman videossa oli, että ihan muutama sekunti jonkun valosan ruudun katsomista voi vaikuttaa nukahtamiseen tai siihen unen laatuun merkittävästi.
No, siitä kun se... Kyllähän se liittyy siihen meidän melatoniinihormoniin, jota me luonnollisesti tuotamme niin kuin illalla, kun alkaa hämärtämään. Eli valo on melatoniinin tämmöinen antagonisti. Eli silloin, kun tulee valoa, niin se melatoniinin niin kuin vapautuminen häiriintyy. Mutta ei se häiriinny silleen koko yöksi. Se häiriintyy hetken ja sitten se taas ikään kuin palaa. Eli se suppressoi sitä melatoniinia hetken ajan. Mä en ole ehkä ihan samaa mieltä kuin Huberman, mutta mä ajattelin, että ne ikään kuin ne psyykkiset vaikutukset voi olla suurempia kuin se valo. Että sä tavallaan virityt ajattelemaan asioita, joiden kanssa sä et voi nukahtaa.
Ja mä lupaan, että mä en yritä hankkia mitään beefiä sun ja Andrew Hubermanin välillä. Melatoniini. Kannattaako sitä ottaa?
No melatoniini on meidän, jokainen tuotetaan melatoniinia ihan joka ilta ja melatoniini on niin kuin nukahtamisen apu ja jos on niin kuin ajatus siitä, että pitää siirtää unirytmiä, niin se on hyvä. Sillä tavalla sä voit ikään kuin, niin kuin tahdistaa sitä omaa sirkkadiaanista rytmiä ottamalla melatoniinin tiettyyn aikaan, mutta eihän se ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön.
Mm. Okay.
Mutta kyllä jotkut sitä käyttää ja yhä useampi.
Ja se ei ole hyvä?
No niistä pitkäaikaisvaikutuksista, no tiedetään koko ajan enemmän. Ei sieltä nyt mitään ihan hirveä dramaattista ole tullut, mutta ylipäätänsä niin kuin se luottamus, että minun kehossani on myös sitä melatoniinia ja normaalisti toimivat ikään kuin hormonaaliset prosessit, niin siinä tietysti voi kehittää myös sitä luottamusta, että kokeillaan, että mikä on sitten se minimi melatoniini, jolla selviää, että ei vaan silleen varmuuden vuoksi ota.
Toi sirkkadiaaninen rytmi, unirytmi, mikä sen rooli on? Miksi on niin tärkeä ylläpitää?
No se on varmaan se, että meillä se niin kuin peruskivi on se, että ihmisen vuorokausirytmi on noin 24-25 tuntia. Ja sitä sanotaan sirkkadiaaniseksi periodiksi.
25?
No joo, se vaihtelee myös. Ihmisten vuorokausi ei ole, se sisäisen kellon vuorokausi ei ole täsmälleen sama kuin mitä kellon viisarit näyttää. Se voi olla pidempi tai se voi olla lyhyempi. Jos se on suurin piirtein se 24 tuntia, niin elämä on aika helppoa, koska kehossa on niin kuin lukuisia sisäisiä kellosysteemeitä, jotka toimii tässä 24 tunnin rytmissä. Melatoniini on niistä yksi, mutta siellä on kortisoli ja muitakin hormoneita ja siellä on verenpainetta ja jopa meidän suolistobakteerit niin kuin elää 24 tunnin vuorokausirytmissä ja hajottaa ruokaa suolistossa tiettynä aikana tehokkaasti. Ja jos pystyy elämään tässä omassa rytmissään, niin silloin kaikki on aika hyvin. Sitten kun sä lähdet rikkoa sitä tai sä oot yötyöläinen ja sä oot koko ajan menee vasten sitä sun omaa biologista prosessia, niin se on tosi raskasta.
Hmm. Miksi tulee niin raskasta? Mitä me tiedetään siitä?
No se on hirveä kuormittavaa yrittää pysyä silloin esimerkiksi hereillä, kun sun koko elimistö huutaa ja on siinä vaiheessa ikään kuin sitä omaa rytmiään, jolloin on niin kuin lepo.
Hmm.
Ja tämä nyt esimerkiksi näkyy vuorotyöläisten niin kuin työterveytenä ja sairastuvuutena, että se on todella raskasta.
Mm. Ja rytmi on sikäli hyvä sana kuvaamaan sitä, mitä tapahtuu, että se joka ikinen tahti on jonkunnäköisessä yhteydessä toiseensa. Niin. Ja se edellinen tahti, yksikkö vaikuttaa siihen seuraavaan.
Niin, jos haluat muuttaa tavallaan sitä sun rytmiä, niin no tietää jokainen, joka on matkustanut esimerkiksi Atlantin yli, tietää, että siinä kestää muutama päivä, että se 7 tunnin rytmi ikään kuin, tai 7 tunnin niin kuin jet lag niin kuin palautuu, että se ei tapahdu seuraavana päivänä. Eli ne rytmien muutokset ei ole kauhean nopeita.
Sä mainitsit kortisolin, joka tunnetaan stressihormonina ja siitä on puhuttu paljon, että se on haitallista tai se on yleensä se klangi, jolla siitä puhutaan, kun se otetaan populaaritieteessä puheeksi. Ja stressistäkin totta kai puhutaan. Hyvistäkin syistä totta kai siitä varatellaan. Mutta onko sekin asia, mitä sun mielestä on demonisoitu liikaa, kortisoli?
No kortisolihan on elintärkeä monelle asialle, monelle fysiologiselle prosessille, mutta jos ajatellaan niin kuin mielen prosesseja, niin et, sehän on elintärkeää, että me kyetään kokemaan asioita, että ne herättää meissä ikään kuin fysiologisia reaktioita ja stressiä. Että jos meillä ei olisi ollenkaan tällaista stressireaktiivisuutta, niin me oltaisiin psykopaatteja, koska sehän tarkoittaa sitä, että niin kuin sä voit tehdä mitä tahansa ja stressitasot ei nouse.
Mm.
Sehän säätelee meidän kaikkia prosesseja. Mutta illalla on tärkeää se, että se lähtee menemään niin kuin se laskee, kortisolitasot laskee voimakkaasti niin kuin sitä nukahtamishetkeä kohden ja saavuttaa sen matalimman pisteensä joskus siellä keskiyöllä. Ja mikä tahansa sitten, joka stressaa illalla, niin se tietysti nostaa sitä kortisolia ja se vaikeuttaa sitä nukahtamista.
Mm.
Että siinä ei olekaan sitä sirkkadiaanista rytmiä silloin siinä kortisolissa.
Onko kaikki nukahtamisvaikeudet, liittyykö ne kaikki jollain tavalla kortisoliin tai onko muitakin syitä, miksi ihmisellä on vaikeaa?
Ei, on lukuisia syitä varmasti, miksi ihmiset ei voi nukahtaa ja erilaisia asioita. Mutta sanotaan, niin kun, jos puhutaan unettomuudesta, niin tämmöinen stressihypoteesi unettomuudessa, että sä oot niin kun ylivirittynyt, niin se on useilla unettomilla. Mutta voi olla monia muitakin syitä, miksi ihmiset ei, se switch ei tavallaan tapahdu niin kun oikein siihen uneen. Tai sitten se tapahtuu, mutta sieltä pompahtaa heti ylös takaisin. Että se ei vaan lähde syvenemään se uni.
Jep, mutta toi oli mun muututuntuma kanssa, että semmoinen stressiperäinen on se yleisin, ainakin sitä kuulee eniten, että ei vaan voi antaa olla. Mm. Ei vaan voi rentoutua. Tuntee, ehkä jossain vaiheessa tämä on tapahtunut mulle aina välillä, että mä huomaan, että oho, mun kasvun lihakset on ihan kireet, vaikka mä oon tässä makaamassa vaan. Mä en ole huomannut, että mä ikään kuin puren. Ja sitten mä tajuan, että mä oon vaan virittynyt.
Niinpä.
Mitä me tiedetään nukahtamisesta ylipäätään? Mitä siinä tapahtuu? Mitä tapahtuu, kun nukahtaa?
No, todella hyvä kysymys. Mä voisin nostaa, siellä on niin paljon asioita, mutta yhden asian, minkä voin nostaa, että puhutaan niin kuin lokaalista ja globaalista unesta, jolla tarkoitetaan sitä, että miten aivot siirtyy unitilaan. Ja jos me ajatellaan eläimiä, pullonokka delfiineistä, todennäköisesti saimaan norppiinkin ehkä, niin on eläinlaje, jolla uni on hemisfääristä. Ja se tarkoittaa sitä, että toinen puoli nukkuu, toinen aivopuolisko ja toinen puoli on hereillä. Ja pitkään ajateltiin, että ihminen ei ole tällainen, että ihminen on globaali nukkuja, että koko aivot menee uneen. Ja nyt on ollut parempia menetelmiä tutkia sitä, niin tiedetään, että myös ihmisillä voi olla lokaalia unta. Ja nämä ei ole, niin kuin, aivojen osat ei ole niin kuin synkroniassa siinä välttämättä, että edes missä univaiheessa ollaan. Että hippokampus ja aivokuori voi olla vähän niin kuin eri, ne ikään kuin kyllä löytää toisensa, mutta ne voi pikkasen eri aikaa siirtyä eri univaiheisiin. Ja tämä sama tapahtuu nukahtamisessa. Eli meidän koko aivot ei niin kuin, ikään kuin lumpsahda uneen samanaikaisesti, vaan siinäkin on tämmöinen ajallinen pieni prosessi. Mm. Että se pikkuhiljaa rauhoittuu ja pikkuhiljaa aivot nukahtaa.
Se on jännää, koska mä en, tai ihminen kaiketi, ei muista sitä hetkeä, kun
niin,
nukahtaa.
Koska uni on tietoisuuden tila, jossa ei ole tietoisuutta, paitsi tuommoisessa selkounissa, mutta ei mennä niihin. Sitähän voi harjoitella, että on niin kuin ikään kuin fysiologisesti unessa.
Oletko sä tehnyt niin?
Sitten pystyy ohjailemaan uniaan, mutta ei mennä siihen.
Okei. Selvä.
Tässä.
Voisi puhua unihalvauksista?
No sitäkään mä en nyt niin kuin tunne, mutta siinä on vähän sama varmaan idea unihalvauksessa. Siis en ole tutkinut unihalvausta, mutta siinä on sama idea, että siinä on varmasti vähän tällaista niin kuin siirtymää siinä, että on ikään kuin vielä päällä semmoinen motorinen liikkumattomuus, joka liittyy remmuneen. Kun siinähän tavallaan tapahtuu niin, että on tällainen niin kuin motorinen inhibitio, että ei, lihakset on aika rennot, mutta sitten kuitenkin herää, tietoisuus herää. Niin siinä on vähän tällainen niin kuin samanlainen niin kuin epäsynkronia unen ja valvetilan välillä.
Onko sulla ikinä ollut semmoista?
Ei.
Mulla oli yksi. Oli aika outo. Mä olin ollut tosi kiinnostunut niistä koko elämäni. Sitten 2 talvea sitten. Oltiin Lapissa ja sitten tapahtui kerran siellä. Se oli vaan outoa.
Joo.
Se jotenkin, mä olin sängyssä, mulla aukeaa silmät, jotenkin sillä vähän hämärä olo. Mm. En oikein tiedä, mitä tapahtuu, mutta tiesin kyllä, että missä mä oon. Mm. Ja sitten huomaan, että mä en pysty liikkumaan. Mm. Tai mä en pysty jotenkin aktivoimaan mun lihaksia, mutta ne ei tee mitään. Ja sitten yleensä puhutaan, että unihalvauksissa näkee tai kokee, tai jotain aistiharhoja. Mm. Mä en nähnyt mitään. Mm. Mutta mun isä oli toisessa huoneessa ja 2 ovea kiinni, ei mitään maista, että mä olisin voinut kuulla sen. Mutta mä kuulin, kun se puhui. Mm. Ja se ei ollut siis normaali puhe, että se oli ikään kuin semmoista.
Vähän se on vaan univalve sekoittu siinä, että sä olit jollain tavalla tietoinen siitä, että sä oot hereillä, mutta tää ei ole ihan se maailma.
Kyllä.
Mihin sä normaalisti heräät.
Mutta mä en siis usko, että mun iskä oikeasti puhuu, vaan että se oli paljon harha. Ja se kuulostaa ehkä jollekin pelottavaa, mutta se oli vaan tosi outoa. Mä olin siinä sängyssä vaan silleen, että mitä? Miksi sä puhut noin epäselvästi? Sitten mä tajusin, että tämä on halvaus. Mutta joo, okei, anteeksi. Palataan takaisin siihen, mistä me puhuttiin ennen tätä rytmi. Puhuttiinko me unirytmistä?
Puhuttiin varmaan siitä sirkkadianisesta ja siitä 24-25 tunnin.
Ei kun nukahtamisesta, anteeksi. Niin se, että me ei muisteta sitä hetkeä, kun meidän aivot ikään kuin lumpsahtaa siihen uneen. Onko sulla mitään semmoisia asioita, mitä sä kerrot itselläs, vaikka sä et kertoisi niitä vinkkeinä muille, mitä sä yrität pitää mielessä, kun sä nukahdat?
Nimenomaan mä en yritä pitää mitään mielessä. Okay. Että se on se... se ikään kuin se, että mitä kovemmin unta yrittää, niin sitä vaikeammin se on saatavissa. Eli se on niin, kuin niin paradoksaalista. Ja sen takia mä kritisoin tätä tällaista ikään kuin loputonta vinkkilistaa, että mä voin ottaa niin kuin kuntosalivinkkejä tai liikuntavinkkejä, kun se on täysin tahdonalasta ja se on täysin mun toiminnanohjauksen varassa, kuinka paljon mä liikun ja miten mä liikun ja miten se on mulle hyväksi. Mutta tässä me mennään niin kuin semmoiselle jännittävälle alueelle, että me ei voida niin kuin alistaa sitä unta tälle tahtomiselle.
Mm. Okei. Okay. Hmm. Mitä mä sitten muotoilisin? Onko sulla mitään semmoisia asioita, mitä sä teet parantaaksesi sun unta? Tai vältät parantaaksesi sun unta?
No varmastikin paljon, mutta mä en niin kuin halu edes niin kuin kertoa niistä, koska mä ajattelen, että se on niin kuin yksilöllinen asia. Että jokainen löytää, että se tavallaan se tämmöisen yleisvinkkien sijaan, jokaisen pitäisi olla utelias sitä omaa unta- ja nukahtamisprosessia kohtaan ja ajatella sitä unta vähän niin kuin ystävänä, että tämä on niin kuin mun tärkeä asia. Ja aikuiset ihmiset niin kuin nopeasti tietää ja oppii, mikä heitä auttaa ja niiden asioiden kehittäminen. Et mä oon niin kuin tässä luja muuri, että mä en lähde antaa yhtään vinkkiä kenellekään, enkä kerro omistani.
Mut se on pakko sanoa, se on tosi mielenkiintoinen näkökulma unitutkijalta. Mm. En tiedä, kuinka epätavallinen se on, mutta niin kuin kontrasti kaikki näitä muita univaikuttajia kohtaan, jotka nimenomaan antaa vinkkejä, jotka nimenomaan keskittyy siihen, että etsii jokaisesta tieteellisestä tutkimuksesta just sen helposti pureskeltavan ohjeen. Mm.
Mutta nämä kaikki ohjeet on jo annettu. Et kyllä unitutkijana mä toki allekirjoitan sen, että vuorokausirytmin tasaisena pitäminen ja uniajan rauhoittaminen ja stressin poistaminen. Mutta et se, että miten jokaisella sitten tapahtuu sen nukahtaminen, niin se on hyvin henkilökohtainen asia itse asiassa.
Kyllä. Ja siis siinä tulee se paradoksi. Mä ymmärrän kyllä täysin sun pointin, että sitä ei voi pakottaa, sitä ei voi pinnistellä, että sä voit tsempata itseäsi uneen, vaan se on tosi päinvastainen.
Sun täytyy luottaa nimenomaan sun uneen, eikä johonkin auktoriteettiin, joka sanoo, että näin saat unta. Mm. Vaan sun täytyy niinku oikeasti kuunnella omia kehon viestejä. Niin kuin sä sanoit, että sä huomaat yhtäkkiä, että sä oot jännittynyt, kuunnella tällaisia viestejä, ymmärtää, rentouttaa. Ja sit ajatella, että tämä ei ole mun tahdon varassa.
Mm. Niin just. Mm. Mutta sitten joku ihminen, jolla on univaikeuksia, niin olisiko tämä myös se viesti heille? Mä asetan sut ehkä vähän ahdistavan tilanteeseen tuolla kysymyksellä. Mä en tarkoita sitten sillä, että nyt sanot tälle suoraan päin naamaa toisaamaan, että helppo sun on sanoa ihmiselle, joka ei saa unta. Mutta jos sulla on ihminen, joka ei saa unta sen takia, että he stressaa, niin voisiko tuommoisessa tilanteessa auttaa se, että esimerkiksi meditoisi tai...
Toki, siis niitähän on kaiken näköisiä huolivihkoja ja meditointia ja siis maailma on täynnä vinkkejä, mutta se, että mä en nyt niin kuin tässä podcastissa rupea jakamaan niitä, niin se on ikään kuin... Mä yritän ikään kuin edistää sellaista unikulttuuria, jossa ihmiset, jotka jo tietää kaikki nämä asiat ja ne on lukenut ne iltapäivälehdistä ja naistenlehdistä ja Hesarista ja joka puolelta, niin mä en ole enää se, joka vielä addää sitä, vaan mä onkin se, joka sanoo, että luottakaa siihen uneen, yrittäkää tehdä siitä niin kuin tutustua omaan uneen, kesyttää tavallaan se oma uni ja ymmärtää sitä paremmin ja myös antaa armoa itselle, että meidän joukossa on lukuisia ihmisiä, joilla on todella vaikea saada unta. Ja se ei ole oma syy, vaikka on tehnyt kaikki ne temput, kaikki kirjaimellisesti, senkin jälkeen voi olla vielä vaikea saada unta.
Koska se on niin paradoksaalista.
Se on niin paradoksaalista.
Tuo on kyllä tosi jännä näkökulma. Onko tämä... Yleisesti se tapa, millä unesta puhutaan teidän keskuudessa, unitutkijoiden keskuudessa? Tai.
No ei, tämä on sitä popularisointipintaa tavallaan, että kun unitutkija pyydetään erilaisiin, niin siltä pyydetään niitä vinkkejä. Ja siltä pyydetään, että kerron nyt mulle. Ja ne asiat on nyt kerrottu. Ne on nyt niin kuin ilmassa jo. Ja nyt on aika siirtyä siihen niin kuin... Vähän myös ehkä, tämä ei liity vaan tähän vinkkeihin, vaan mä luulen, että tämä liittyy myös, että aika siirtyy puhumaan unitutkimuksesta muillakin tasoilla. Ja sen takia mä oon ehkä täällä ja yritän avata just sitä maailmaa, jota me tutkitaan esimerkiksi.
Nukkuuko unitutkijat hyvin tai huonosti keskimäärin?
Sitä mä en tiedä.
Okei. Okay. Mitä kaikki hyvä uni mahdollistaa? Miksi on tärkeää nukkua hyvin?
No, se on kyllä todella hyvä kysymys ja se on esimerkiksi, nyt mennään vähän niin kuin syvemmälle vaikka siihen, että mitä se hyvin nukkuminen tarkoittaa. Ja kun me tutkitaan sitä unta unilaboratoriossa, niin silloin se unen määrä on aika niin kuin karkea mittari, se on hyvin sivuseikka ja me päästään niin kuin paremmin siihen, että no mitä siellä aivoissa tapahtuu silloin, kun me nukutaan. Ja tästä alkaa se mielenkiintoisin osuus mun mielestä niin kuin unitutkimuksessa. Se ei ole vaan, niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanoin, että tämä ei ole niin kuin aivojen kannalta tauko kahden valveen välissä, vaan aivot on tosi aktiiviset unessa. Ja niillä on niin kuin merkittävää niin kuin vaikutusta siihen, mitä me opitaan, mitä me muistetaan, mitä me unohdetaan. Tai miten jotkut tunteet, joita me koetaan illalla, miten ne on muuttunut aamuun mennessä. Ja tämän niin kuin avain on hermosolujen ja hermoverkostojen aktiivisuus ja uudelleen järjestäytyminen, jota unessa tapahtuu. Ja nyt me päästään niin kuin sellaisiin jännittäviin asioihin unessa, joita esimerkiksi meidän ryhmä tutkii.
Okei, jotka on esimerkiksi?
No esimerkiksi sitä, että lähdetään vaikka tämmöisistä yksinkertaisista asioista, että jos sä opettelet jotain illalla, ja sit sä nukut sen päälle, niin mitkä asiat siinä unessa vaikuttaa siihen, mitä sä muistat siitä aamulla.
Mm.
Ja on todennäköistä, että se muisti ikään kuin konsolidoituu, eli vakiintuu. Eli kun me opetellaan jotain, niin sitten sen unen aikana niin hermosolujen väliset yhteydet lujittuu ja jollain tavalla siitä muodostuu niin kuin asia, joka me ollaan opittu sen yön aikana. Ja me tutkitaan esimerkiksi, mitkä tekijät vaikuttaa tähän niin kuin muistin lujittumisprosesseihin.
Okei, eli voisiko käyttää metaforana tai kuntosalitreeniä ja sitten levon aikana?
Kyllä.
Onko sillä merkittävä ero? Että jos nukkuu huonosti tai nukkuu hyvin, niin vaikuttaako se merkittävä?
Nyt me päästään pois siitä huonosti ja hyvin nukkumisen niin kuin ajatuksesta, vaan me ajatellaan vaan, että ihmisten aivot on erilaisia aktiivisuudeltaan siinä unessa. Ja aivoilla on tällainen mekanismi, että ne itse aktivoi itseään. Eli ne lähettää niitä sanotaan unisukkuloiksi. Eli ne on tämmöisiä talamuksesta lähteviä pieniä aktivaatiopyrähdyksiä, jotka ikään kuin aktivoi meidän neuronin populaatioita sitten aivokuorella, jossa ja ikään kuin luo uusia yhteyksiä ja lujittaa niitä muistijälkiä. Ja me ollaan esimerkiksi hyvin erilaisia siinä, että kuinka tiheesti meidän aivot lähettää näitä aktivaatiosignaaleita. Tai kun aivojen toiminta on siis sähköistä toimintaa, joka tapahtuu eri taajuuksilla, niin me voidaan myös ikään kuin ymmärtää sieltä, että miten se aktivaatio siellä eri taajuuksilla vaikuttaa siihen muistin lujittumiseen tai muokkaantumiseen myös. Ja sitten me päästään vielä siihen, että meillä on eri univaiheita, että meillä on hidasaaltounta ja remunta ja nämä on niin kuin aivan melkein kuin yö ja päivä. Mm. Ja nämä hermostolliset prosessit, mitä tapahtuu non-remunessa, eli ei-remunessa ja remunessa, niin ne on myös hyvin erilaisia.
Millä tavalla? Miten ero toisistaan?
No jos lähdetään vaikka remmunesta liikkeelle, niin remuni on ikään kuin hyvin lähellä aivoaktiivisuus sitä, mitä meillä on valveilla. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin meidän lihastonus on niin kuin pois pelistä pitkälti, mutta samalla meidän aivot on lähes valveen kaltaisessa tilassa, jos ajatellaan niin kuin tällaista aivojen sähköistä aktiviteettia. Ja remunessa, tapahtuu varmaan non-remunessakin, niin ajatellaan, että synaptiset yhteydet, eli hermosolujen väliset yhteydet, on niin kuin todella aktiivisessa muokkautumistilanteissa. Et siitä puuttuu tavallaan se tietoinen ohjaus, mikä meillä on päivällä, niin se on vähän niin kuin semmoinen shakeri, että siellä voi tapahtua, niin kuin asiat voi yhdistyä toisiinsa tai jollain tavalla muokkautua myös toiseksi. Se ikään kuin muistirepresentaatio voi muokkautua vähän erilaiseksi.
Mm.
Ja me voidaan kokea ikään kuin remunen aikana myös tunteita samalla tavalla, kun me koetaan niitä valveilla, jos ajatellaan silleen tunnefysiologisesti.
Mm.
Esimerkiksi meidän mantelitumake, joka on meidän pelkokeskus, voi aktivoitua.
Mm.
Ja tästä sitten sit seuraa monenlaisia asioita, jotka unitutkijoista on älyttömän kiinnostavia.
Okei, mikä susta on kiinnostavinta tässä tutkimuskysymyksessä?
No meidän ryhmä, eli mun tutkimusryhmä, niin tutkii nimenomaan siten, miten tunteet muokkautuu unen aikana, tai stressikokemukset, tai sellaiset muistot, johon liittyy joku tunnekokemus. Ja meidän tutkimusryhmä rakentaa tästä kokeellisia asetelmia ja yrittää ikään kuin parhailla tieteellisillä menetelmillä sitten saada tästä selkoa. Ja sehän on tosi jännittävää jo se, että miten näitä kokeita rakennetaan tai miten tätä tutkimusta tehdään.
Mm. Ainakin mun käsityksen mukaan tunteet liittyy tosi vahvasti tietoisuuteen. Mä ei voida saada tuntemuksia mistään, jos meillä on tietoisia. Mutta samalla siinä on tämä fysiologinen osa, että sun aivoissa voi tapahtua asioita, tai kropassa voi tapahtua asioita, jotka ikään kuin simuloi jotain tunnetta, tai on se tunne.
No niin, no nyt sä pääsit jäljille. Hyvä, juuri näin.
Kyllähän
painajaisissa koetaan kauhua.
Kyllä, se on totta. Mutta me ei välttämättä muisteta joka ikistä kertaa, kun me saadaan joku tunne yön aikana.
Ei, se ei ole samanlaista tietoista tunteiden käsittelyä, ja ajatellaan sillä, täällä on nimikin, että meillä on niin kuin tällaista online-tiedon ja tunteiden käsittelyä. Se on meidän tietoista valvetoimintaa, mutta meillä on niin kuin offline-prosessit. Ja ne ei liity vaan uneen. Meillä voi olla tämmöisiä offline-prosesseja tämmöisissä tilanteissa, kun on tämmöinen niin kuin mind-wandering-tilanne tai tämmöinen niin kuin restful wake-tilanne, että sä vaan niin kuin lepäät. Niin samalla tavalla sun ajatukset voi lähteä vähän niin kuin kulkemaan omia teitään, sä et kauheasti tietoisesti ohjaile niitä.
Mm. Mitä tämä oivallus avaa? Minkälaisia uusia kysymyksiä tai tutkimuksen kohteita se avaa? Miksi tämä on?
No tämä nyt tietenkin liittyy siihen, ensinnäkin siihen, että me ymmärretään, että no mitkä ne unen funktiot on oppimisessa ja tunteiden säätelyssä ja tässä offline-prosessoinnissa. Mutta sitten tämä tietenkin liittyy aika nopeasti erilaisiin niin kuin mielialahäiriöihin ja stressin säätelyyn ja ahdistukseen ja myös unettomuuteen. Et sieltä tulee niitä kliinisiä rajapintoja nopeasti vastaan. Mutta eka meidän täytyy ymmärtää, että mitkä ne unen perusmekanismit on, jotta me voidaan sitten soveltaa niitä sitten.
Mutta koska on tosi jännää, jotenkin kuvittelisi, että tunteet on olemassa sen takia, että ne auttaa meitä toimimaan silloin, kun me ollaan valveilla. Ne oppii meitä säätelemään meidän käyttäytymistä suuntaan toiseen. Et mikä ihmeen rooli niillä on silloin, kun me ollaan tiedottomia?
Me ei olla tiedottomia, mutta meidän tietoisuuden taso on eri.
Okei.
Okay. Joo. No ajatellaan näin, että annetaan vaikka tänne esimerkki, että sua nolottaa joku asia todella paljon illalla, kun sä menet nukkuu. Sä oot kokenut jonkun tosi sellaisen, mä en tiedä, kaikki me koetaan erilaisia noloja tilanteita tai häpeää.
Joo, mä muistin kyllä heti yhden jutun.
No niin. No sä menet. No ensin voi olla vaikea saada unta, mutta sä kuitenkin meet nukkumaan sen häpeäkokemuksen kanssa. Niin mitä on tapahtunut aamulla? Miltä susta tuntuu?
Yleensä paremmalta.
Aivan. Eli tää nyt riittyy siihen, että se uni on jotenkin moduloinut sitä sun tunnekokemusta. Jos sä oot sen saman ajan valveilla, niin sun häpeän kokemus ei todennäköisesti ole kadonnut minnekään.
Mm.
Ja, eli se ei ole aika, se ei ole ajan funktio, vaan se on tietoisuuden tason funktio. Eli sillä unella on jotain tekemistä sen kanssa, miten tunnerepresentaatiot muuttuu ja miten se kokemus muuttuu.
Mm-hmm. Okei. Okay. Ja täällä on varmaan, tiedetäänkö me tämän funktion syystä mitään? Ainakin kuvitella, että se auttaa ihmistä olemaan vähän rennompia keskittymään ns. Oleelliseen seuraavana aamuna.
Niin, no sanotaan, että meidän tunteiden säätely olisi täysin katastrofi niin ilman unta. Koska meidän koko ajan tulisi vaan niin kuin sitä loadia lisää ja me ei koskaan päästäisi ikään kuin unohtamaan ja päästämään irti. Eli unen tehtävä, jos ajattelee niin kuin mitä siellä tapahtuu hermostollisella tasolla, niin on myös karsia synaptisia yhteyksiä, eli unohtaa asioita.
Mm.
Eli sä menet nukkumaan, sun aivot on tietynlaiset Ja jos katsoisi jollain super mikroskoopilla, kun sä herät aamulla, ne on vähän erilaiset. Ne ei olekaan enää samat.
Niin.
Sun aivojen asento muuttuu, jos tälleen voi popularisoida tätä. Se ei ole niin kuin fysiologisestikaan enää ihan sama, koska samat hermoverkot ei ole niin kuin ihan samalla lailla niin kuin rakentuneita, vaan siellä on tapahtunut jotain pieniä muutoksia. Tai sen jonkun kokemuksen ja esimerkiksi mantelitumakkeen välinen niin kuin yhteys, että kuinka paljon se herättää pelkoa tai noloutta tai mitä sen herättääkään, niin se on niin kuin muokkautunut.
Mitä tämä sun mielestä kertoo meille tunteista? Koska jos sua hävettää joku asia, niin yleensä se häpeä keskittyy nimenomaan siihen itse asiaan. Niin se tunne ikään kuin asettaa semmoisen spottivalon justien asiaan. Sä järkeilet itsesi häpeän tunteeseen aika usein, vaikka se usein menee siinä toisessa järjestyksessä, eikö vaan? Eka sä tunnet sitä häpeää ja sun häpeä, koska sulla tulee jonkunnäköinen dissonanssi maailmasta, niin sun pitää järkeillä itsellesi sun tunnetila ja sit sä kerrot itsellesi, että miksi sä tunnet häpeää tästä.
No sä oot tavallaan ytimessä siihen, että mikä se tunnekokemus on tai mikä on niinku tunteiden neurotiede, että siinä on aina ikään kuin sellainen, voi olla joku tuntemus, joka on niinku fysiologinen tuntemus ja häpeäseen voi liittyä esimerkiksi niinku autonomisen hermoston aktivoituminen, että kädet hikoo ja samalla niinku ahdistuksessa niinku tosi stressaava kokemus, mutta sitten se tavallaan semmoinen niinku deklaratiivinen komponentti, että miten se selittää kognitiivinen, että miten se selitetään tai mihin tapahtumaan se liittyy tai minkälainen episodinen muistikuva siihen liittyy, niin se on vähän niinku eri prosessi.
Mutta se episodinen prosessi, mikä on hyvä sana, niin se on usein se, jolla tasolla me ajatellaan näitä asioita, koska se auttaa meitä toimimaan tässä maailmassa, että mitä mä teen seuraavaksi, mitä toimenpiteitä mä voin tehdä, jotta tämä häpeä jollain tavalla lähtisi menemään pois, mikä on taas jollain tavalla paradoksaalista, koska jos paras lääke sille aika usein on vaan se, että sä yrität unohtaa sen nukahtamalla, säätelemällä sitä tunnetta, eikä niinkään järkeilemällä itse parempaan tilanteeseen.
Nukkuminen voi olla niin kuin paljon parempi kuin se, että sä meet syövereihin, koska usein jos ajattelet jotain häpeätä, niin se on niin kuin kehä, jossa sä joudut syvemmälle siihen häpeen tunteeseen. Että on tosi paljon tämmöisiä ahdistusta aiheuttavia tunteita, joissa se säätelymekanismi on se, että sä pystyt siirtämään huomion pois siitä tunteesta tai sä pystyt unohtamaan sen. Eikä se niin, että sä pystyt ikään kuin järkeilemään, että ei sen ollutkaan hävettävää. Se oli. Aina kun sä ajattelet sitä, niin se oli.
Mutta se ei ole sun koko elämä.
Niin, se ei ole sun koko elämä.
Joo.
Niin. Eikä se enää niin kuin aiheuta sussa sitä somaattista niin kuin reaktiota, että sä niin kuin saat etäisyyttä siihen.
Okei. Okay. Huonolla unella on varmaan jonkunnäköinen yhteys huonoon mielenterveyteen. Voiko tämä liittyä siihen?
No niin, melkein kaikissa psykiatrisissa niin kuin häiriöissä on häiriintynyt uni. Että kyllähän niillä on todella vahva yhteys ja eri häiriöissä tietysti erilaisia asioita. Se on aika laaja aihe, sanotaan näin.
Okei, selvä. Miksi susta tuli alun perin unitutkija?
Voi, pitkä tarina. Mä olin alun perin kehityspsykologia, on väitellyt siis vauvojen temperamentista ja tein pitkään töitä sellaisessa tutkimusryhmässä, jossa oli, sit tuli pikkuhiljaa mukaan se unitutkimus ja tein tämmöistä ikään kuin väestötieteellistä unitutkimusta ja lasten unta nimenomaan. Sitten perustin jossain vaiheessa oman tutkimusryhmän ja vaihdoin suuntaa siinä unitutkimuksessa täydellisesti. Eli me lähdettiin tekemään kokeellista unitutkimusta. Vähän tämmöistä niin kuin myöskin tarkemmin perehtyä siitä, mitä siellä oikeasti siellä aivoissa tapahtuu. Että me ymmärrettäisiin paremmin ikään kuin niitä prosesseja, jonka takia uni on tärkeää erilaisille asioille. Et usein puhutaan unesta, niin se liittyy semmoiseen ylätasoon, että mitä me koetaan, että se uni on tai kuinka kauan me ollaan oltu unessa. Ja se, missä me liikutaan, niin on sitten jo tavallaan sen aivoaktiivisuuden tasolla ja siinä niin kuin maailmassa. Sitten tietysti sieltä voi mennä vielä syvemmälle molekulaarisiin mekanismeihin ja muuta, mutta se on sitten usein eläintutkimusta. Että me ollaan ehkä siinä pinnassa, jossa ihmisillä pääsee syvimmille vesille sen unen tutkimuksessa.
Okei. Okay. Vähän etikettikysymys. Mä kysyin tuossa aikaisemmin suoraan vähän läpällä, että niin kuin nukkuuko unitutkijat hyvin tai huonosti, jos mä vähän naurahdin. Onko sun mielestä uni semmoinen henkilökohtainen asia, josta ei pitäisi urkkia tai että pitäisi kohdella jotenkin kunnioituksella?
Ei, päinvastoin. Siis mä ajattelen, että unikulttuurihan voisi olla sellaista, jossa ihmiset nimenomaan jakavat tätä henkilökohtaista tasoaan tai jakavat noloja uniaan tai kokemuksiaan. Mutta ehkä mä vastustin vain sitä, että jotenkin, että mä en niin kuin unitutkijana halua olla kenellekään ikään kuin joku referenssipointti, vaan päinvastoin, että me ollaan kaikki yhtä tärkeitä tässä. Joo, omine neuvoinemme ja ajatuksinemme unesta.
Pakko sanoa, siis sä et reagoinut siihen mitenkään oudosti. Mä en lukenut sun keinokielestä sinänsä. Mulla vaan tuli mieleen jälkikäteen, että että mikä meidän suhde siihen pitäisi olla, kun sä nimenomaan puhut niin paljon tästä unikulttuurista. Ja jotenkin ehkä kyllä mulla on joskus ollut univaikeuksia, mutta ei mitään niinku kroonista insomniaa tai tämmöistä. Että se olisi niinku ollut mulle semmoinen masennuksen aihe, että mä en saa unta, että mä en pysty toimimaan tai elämään tai ole onnellinen. Vaikka jaksoittain on ollut semmoisia hetkiä, kun on stressannut. Niin ainakin mäkin olen taipuvainen ajattelemaan, että on ehkä hyvä, jos mä voin ottaa se tosissaan, mutta ei vakavasti. Nimenomaan nauraa sille ja kertoa toisillemme unista enemmän. Ehkä se rentouttaisi ihmisiä.
Niin, ja jollain tavalla sellainen niin kuin, luottamus siihen, että se oma uni on ihan oikeaa, eikä ole jossain parempaa unta tai joku standardi, johon pitäisi pyrkiä. Että meillä on tämä uni, mikä meille on annettu, ja toisille se on vaikeampaa ja toisille se on helpompaa.
Kyllä. Mikä sun mielestä on kiinnostavin kysymys tällä hetkellä sun unitutkimuksessa?
No varmaan mä palaan nyt näihin asioihin, että kyllä me ollaan kovasti kiinnostuneita siitä, mikä se on se prosessi, jolla esimerkiksi aivot vastaavat tunnekokemukseen tai stressikokemukseen ja mitä me voimme siitä oppia ja sitten tietenkin jossain vaiheessa se voi varmaan muuttua se tieto siihen, että voi antaa uudenlaisia vinkkejä siitä nukkumisesta, mutta kyllä ne mun intohimon kohteet on siellä ihan perustutkimuksen äärellä tällä hetkellä.
Mä huomasin muuten just. Sulla on Oura.
On, mutta sitä ei ladattu. Se on nyt jäänyt siihen käteen. On mulla Oura. Oon mä mitannut. Mä paljon unta, joo.
Okei. Miksi? Onko se hyvä asia, mitata unta?
No, mä sanoisin, että se unen mittaaminen siinä ei ole kiinnosta mua ollenkaan, koska sehän on aika kuitenkin karkea mittari niin kuin esimerkiksi univaiheista tai niiden toteutumisesta. Se mittaa vain aktiivisuutta, sykettä, mitä sen mittaa, lämpötilaa, asentoa. Eli mikään näistä ranne- tai sormilaitteista niin ei mittaa aivojen aktiivisuutta. Mutta sitä, mitä ne mittaa tosi hyvin, on sykettä ja sykevälivaihtelua. Ja se on kyllä ihan mielenkiintoista niin kun ymmärtää, että miten se hermoston ikään kuin palautuminen tapahtuu tämmöisellä niin kuin fysiologisella tasolla.
Onko siinä mittaamisessa jotain semmoisia kulttuurisia ominaispiirteitä, jotka sun mielestä ei ole hyviä tai ei tee hyvää ihmisten nukahtamiselle?
No mä sanoisin, että mittaaminen on osa sitä uteliaisuutta omaa untakohtaan mä suhtaudun siihen positiivisesti, mutta siinä on niin kuin sellainen disclaimer, että ei kannata ottaa niitä suosituksia jollain tavalla niin kuin kiveen hakattuina, että kuinka paljon minun pitäisi nukkua, että ei saa kääntää sitä mittaustulosta itseään vastaan.
Kyllä. Niin toi on kyllä tosi jees. Me ei eletä nukkumisen takia, me nukutaan elämisen takia.
Kyllä, juuri näin. Mutta kannattaa olla utelias omaa nukkumiskohtaa ja mittarit on siinä ihan hyviä ja ja onhan nämä tuottaa semmoista vuositason dataa, mikä mun mielestä on se kiinnostavin. Eli siellä sitä nyt sitten sitä omaa vaihtelua näkyy, miten kesät ja talvet menee. Että onko siinä kauheasti eroa siinä kesässä ja talvessa. Ja mulla ainakin näkyy, että loma-aikana sykevälivaihtelu niin kuin paranee tosi paljon, joka kertoo siitä, että siellä on niin kuin palautumista tapahtunut.
Kertooko se jotain unenlaadusta, jos näkee unia tai jos ei näe unia?
Ei kertoo ja ei kerro. Eli se, että me nähdään unia, niin niitähän voi nähdä sekä non-remunessa että remunessa. Että se, että niitä nähtäisiin vain remunessa, niin on yksi myytti. Toiset muistaa paremmin niitä unia. Toiset sen, että mitä me muistetaan, niin se riippuu siinä, että mihin aikaan me herätään suhteessa siihen uneen. Että jos se uni on juuri päällä, niin me muistetaan se tietysti paremmin. Sitten tiedetään myös, että joskus liikaa on liikaa, että voi olla niin kuin yli paljon levottomia unia, tämmöisiä stressiunia. Traumatilanteissa ne tulee usein uneen, erilaiset traumaattiset tilanteet. On lapsia, jotka näkee todella paljon painajaisia tai aikuisia, jotka näkee paljon painajaisia. Mä en tiedä, vastasin sun kysymykseen, mutta sanotaan, että siinä on paljon vaihtelua.
Joo, ei nyt kiinnostavaa. Ja mä tunnen tyypin taas unihalvauksista puheen ollen, joka jostain syystä on kiinnostunut mua aina. Puhun yhden kaverin kanssa tästä, ja sit, tai tuttu. Sanoit, että hän näkee niitä 3-4 kertaa viikossa. Näkee joka toinen yö. Ja ihan siis semmoinen, että huoneessa on joku toinen tyyppi. On melkein kavereita nyt, koska ne näkee toisensa niin usein, mutta tuollainen saattaa selvästi varmaan vaikuttaa siihen unenlaatuun siinä, että pelkääkö ennen kuin menee nukkumaan.
Kyllä. Painajaiset on kyllä monille iso ongelma ja merkittävä asia, jos näkee usein painajaisia, niin silloin on vaikea jotenkin luottaa siihen omaan uneensa, että se on niin kuin ystävä, että jos sitä joutuu pelkäämään.
Okei, tämä on mun viimeinen kysymys. Mä yritän vielä hyvän tahtoisesti kysyä. Ei neuvo kysymystä, mutta miten sä oot tutustunut sun uneen?
Hyvä kysymys. Varmaan mä oon kokeillut paljon erilaisia nukahtamiskeinoja ja löytänyt itselleni hyviä. Mä oon oppinut tosi paljon kofeiinin merkityksestä uneen ihan kokeilemalla. Mutta mä luulen, että mä oon niin kuin aika rento tämän mun oman unen suhteen, että se on varmaan se tärkein asia, jonka mä oon oppinut myös unitutkijana, että mä oon oppinut luottaa mun homeostaattiseen prosessiin. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikka mä en tänään saa unta, niin mä tiedän, että huomenna mä pelaan varmaan paremmin, koska mulla on biologia, joka huolehtii siitä, biologiset prosessit huolehtii siitä, että loppupeleissä mä nukun. Vaikka en juuri nyt, niin kohta. Tai huomenna.
Kiva. Kiitos Anu-Katriina. Tämä on ollut tosi kiinnostava keskustelu.
Kiitos.
Kiitos paljon. Ja kiitos kaikille katselijoille, kuuntelijoille ja muille tyypeille. Muistakaa katsoa ensi jaksoa. Se on ulkona torstaina tai maanantaina. Nähdään.